Samuela faharoa toko fahiraika ambin'ny folo. Fakambadin'olona sy elika bevava nataon'i Davida. Ary rehefa nierina ny taona ka mbi amin'ny andro fandehanan'ny mpanjaka hiady, dia naniraka ny Joaba sy ny mpanompony ary ny Israely rehetra Davida, ka nandringana ny taranaka Amona ireo sady nanao fahirano ny Raba. Fa Davida kosa nijanona tany Jerusalema ihany. Ary no ny arivariva dia niala tao am-pandriny Davida ka nitsangatsangana teo an-tampon'ny lapa. Ary raha teo izy dia nahatazana vehivavy mandro. Ary raha vehivavy dia tsara tarehy mahate hijery. Ary Davida dia naniraka hanontany ny amin'ny raha vehivavy. Ary nisy nanao hoe, tsy iny va ny Batseba, zanaka vavin'ny Eliama, sady vadin'ny Uria Etita? Ary Davida naniraka olona ka nampaka azy. Dia tonga tao aminy izy ka nandriny. Ary raha vehivavy nanamasina ny tenany ho afaka tamin'ny halitony, dia nody tany an-tranony. Ary nanana anaka raha vehivavy ka naniraka ilaza tamin'i Davida hoe, manana anaka aho. Ary Davida naniraka tany amin'ny Joaba hanao hoe, asaivy makaty amitsy kely Uria Hetita. Dia nasainy Joaba nankany amin'ny Davida Uria. Ary no tonga teo amin'i Davida izy, dia nanontaniny ny toetran'i Joaba sy ny olona ary ny toetra ny ady. Ary hoy Davida tamin'ny Uria, andeha ary mody ka sasao ny tongotrao. Ary Uria niala tao an-tranon'ny mpanjaka ary dia nampanarahana nahandro avy tao amin'ny mpanjaka izy. Nefa Uria nandro teo ambaravaran'ny tranon'ny mpanjaka teo amin'ny mpanompon'ny tompony rehetra fa tsy nidy nanody tany an-tranony izy tsy akory. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe, tsy nidy nanody tany an-trano ny Uria. Dia hoy Davida tamin'ny Uria, tsy avy lavitra va ianao? Ko nahoana ianao no tsy midy namody any an-tranonao? Fa hoy Uria tamin'i Davida, ny fiara sy ny Israely ary ny Joda mitoetra amin'ny trano ranjakazo, ary Joaba tompoko sy ny mpanompony tompoko mitoby any an-tsaha, ka izaho kosa va hody any an-tranoko hihinana sy hisotro ary handry amin'ny vadiko? Raha velona koa ianao, ary raha velona koa ny ainao, tsy anao izany aho. Ary hoy Davida tamin'ny Uria, mitoera ihany ary etianio, fa raha ampitso dia alefako ianao. Dia nitoetra tany Jerusalema andron'izay sy ny ampitsin'iny Uria. Ary nasain'i Davida izy, dia nihinana sy nisotro teo anatrehany, ka no mamoiny, ary no ny ariva dia nivoaka izy ka nandro teo amin'ilay nandriny teo amin'ny mpanompon'ny tompony ihany, fa tsy nidy nanody tany an-tranony. Ary noho ny maraina, Davida dia nanoratra taratasy ho any amin'ny Joaba, ka nampitondrainy any Uria izany. Ary izao no soratra nataony tao amin'ny taratasy. Ary hosoinareo amin'ny ady mafy Uria, dia ilaozy izy mba hasiana ho faty. Ary raha mbola nanao fahiranny tanàna Joaba, dia nanendry any Uria ho eo amin'izay hitany misy lehilahy mahery. Ary nimponina tao an-tanàna nivoaka hiady amin'ny Joaba, ka nahafatesana ny mpanompon'i Davida, ary maty koa Uria Etita. Ary Joaba naniraka hilaza tsara ny amin'i Davida ny toetra ny ady. Ary nandidy lahiraka izy hoe, rehefa voalazanao tsara ny amin'ny mpanjaka ny toetra ny ady, ka tezitra ny mpanjaka ary manao aminao hoe, nahoana no nanakaiky ny tanàna toy izany ianareo raha ny ady? Tsy fantatrareo va fa hitifitra eo amin'ny manda izy? Fa iza no namely ny Abimeleka zanak'i Jerobeseta? Moa tsy vehivavy va no nanjera vato fikisoam-bary taminy avy teo amin'ny manda ka dia matsy to Tebeza izy? Ko nahoana no nanakaiky ny manda ianareo? Dia ataovy hoe Uria Etita mpanomponao mba maty ko. Ary nandeha ilay hiraka dia tonga tamin'i Davida ka nanambara taminy izay rehetra nanyrahany Joaba azy. Ary hoy ny hiraka tamin'i Davida, nahery noho izahay ireny ary nivoahany tany an-tsaha izahay, ka dia nenjehinay hatreo anolohan'ny vavahady kosa izy. Ary nimpitifitra teo amin'ny manda nitifitra ny mpanomponao, ary nahafatesana ny mpanompon'ny mpanjaka, ary Uria Etita mpanomponao mba maty ko. Dia hoy Davida tamin'ny hiraka, izao no olazainao amin'ny Joaba, aza malahelo amin'izany ianao, fa ny sabatra tsy mifidy hasiana. Erezo ihany ny adinao amin'ny tanàna ka ravao izy, ary omeo toky Joaba. Ary no nyreny vadiny Uria fa maty ny lahy, dia nisaona azy izy. Ary rehefa afa-tsaona izy, dia nampanalainy Davida ho any an-tranony, ary dia novadiny izy ka niteraka zazalahy taminy. Nefa tsy sitraky Jehovah izany nataony Davida izany.